Byla úplná tma, když se 80letá paní Věra uprostřed noci probudila ve svém malém bytě nad místní poštou ve Starém Bydžově. Chvíli poslouchala, aby si byla jistá, když se rány a šramocení skutečně ozvaly znovu. Podezřelé zvuky vycházely z prostoru pošty v přízemí a protože bylo po půlnoci, bylo jí jasné, že o pracovní rozruch určitě nepůjde.
Měla vlastně ložnici přímo nad poštovnou nebo nad úřadem pošty a slyšela šramot. Taky to bylo podezřelý, hrozně se bála. Už v té době měla mobilní telefon, no v té době 2008. A zajímavé bylo to, jak sama popisovala. Hrozně jsem se bála, vím, že podlaha vrže, tak jsem potichu vylezla z postele, po kolenou se dostala ke stolku, vrátila se s mobilem naspátek. A jelikož mám u sebe baterku, tak jsem vlezla pod peřinu, svítila jsem si a volala jsem 158.
Současný šéf Královéhradecké kriminálky Luděk Čížek se ve vzpomínkách na začátek případu s mimořádně nebezpečným recidivistou a vrahem vrací do března roku 2008. Telefonát na linku 158 uprostřed noci připomínal spíš žert nějakého vtipálka, o které v noci není nouze. A v operačním důstojníkovi zpočátku vzbudil nedůvěru.
Ano, slyším vás.
Starý
Bydžov je tam možně
znovu
zloději.
Starý Bydžov
pošta, jo? Starý Bydžov, prosím
vás, ne. Rozumím, já to přidám Bydžováku, jo?
Ale ho prosím.
Jo, dávám to Bydžováku, jo? A shranou.
V úplné tmě zatím vyděšená paní Věra uslyšela z přízemí explozi. A začala se obávat, že lupiči, kteří museli překonat několik bezpečnostních dveří, možná dojdou až k jejímu bytu a dostanou se dovnitř. Přestože od jejího telefonátu uběhlo jen pár minut, staré paní to připadalo jako věčnost. Operativec Jan Lomnický si připomíná, že její obavy tehdy byly na místě.
Protože se dlouho nic nedělo, tak volala ještě jednou a byla ujištěna, že tam kolegové těch, kterým volala, kolegové z Bydžova, jedou na místo.
Policie Hradec.
Prosím vás, přijeďte.
Kam?
Do starého Bydžova na poště jsou zloději. Jako když tam kouchají do něčeho.
Jo, kolegové jsou na cestě.
Prosím vás, ale přijeďte za trmůru, že na mě přijdou. Jsou rány tam. Když tam je nějaký trest, jestli do toho já nevím. Prosím vás,
už jsou na cestě, paní, jo?
Policejní hlídka v tu chvíli parkovala kousek od pošty a dva policisté se vydali na obhlídku budovy. To už je paní Věra, která na ně netrpělivě čekala, zahlédla z okna a sešla k zadnímu vchodu, aby jim odemkla.
Policistům ukazovala, jak to v tom objektu vypadá. Vysvětlila jim, že na poštu se chodí ze předu, co se týče toho objektu, a zezadu chodí ona, kde je další vchod, a tam chodí ona do svého bytu. Což znamená, že v objektu zhruba uprostřed byly dveře, které dělily tu část, kde byl poštovní úřad, a z druhé strany tu část schodiště, kudy se šlo k ní do bytu. No a když tam prováděla toho jednoho policistu, tak se právě vyklonili z těch zadních dveří a viděli, že vzadu v místnosti na tom poštovním úřadě je prakticky vysazené okno. A najednou taky viděli nějakou siluetu. Někdo se tam jakoby nahnul.
Následující události proběhly v rychlém sledu jako ve filmu. Zatímco jeden policista se zbraní v ruce opatrně obcházel budovu, druhý uklidňoval stařenku. V okamžiku, kdy se znovu naklonil, aby se podíval směrem k vysazenému oknu, netušil, že nebezpečný lupič právě vytáhl z opasku pistoli.
A po druhé, když vykouk a ten policista stál řádově 5 metrů možná od toho okna na rohu, tak po něm vystřelil.
Po tomto výstřelu policista okamžitě vlastně odvedl tu starou ženu zpátky do objektu a řekli, ať jde k sobě domů, ať vůbec nevychází a ať se tam takzvaně zalígruje. Ten policista se tam ještě jednou vyklonil, došlo k dalšímu výstřelu. Naštěstí ten pachatel toho skutku policistu nezasáhl.
Nicméně policista použil taky zbraň, jako varovný výstřel, když to tak můžeme nazvat, a pachatel zůstal v objektu.
V okamžiku, kdy útočník začal střílet, zavolala hlídka posily a předala informaci o extrémně nebezpečném pachateli.
To, že byla použita zbraň, už je zase důvod k tomu, aby nakonec to k tomu tak došlo, na místo přijela i zásahovka.
Na místě zavládl klid, ale bylo jasné, že lupič nebo lupiči se stále skrývají v budově pošty a nebudou váhat střílet. Protože uvnitř se schovávala i žena, která vše oznámila, zásahová jednotka po krátké poradě vyrazila do akce. Místnost po místnosti ozbrojení zakuklenci prohledávali budovu a až na půdě na střelce konečně narazili. Proti přesile neměl šanci a udělal to nejlepší, co mohl.
Nakonec na výzvu policisty si lehl na zem a tam ho vlastně na té půdě ti mí kolegové ze zásahové jednotky zajistili. Člověk 65letý s dost dobrou muskulaturou, vysoký, ale v té tváři bylo vidět po těch zkušenostech, které člověk má, tak člověk pozná, že jde o starého takzvaného kriminálníka, valdičáka. Později jsem se dověděl, že byl ve Valdicích, že byl na Borech, že byl na Mírově a tak dále.
Uprostřed noci, ještě na místě činu, vedl kriminalista Jan Lomnický nečekaně otevřený rozhovor se zadrženým mužem.
Začal vyprávět o tom, jak byl malý a v 10 letech se jeho rodiče rozvedli. On zůstal s bratrem a s otcem, který byl vojákem z povolání. Otec na ně byl velmi přísný a on se během vývoje v tom dětství stále více uzavíral do sebe. Protože byl tatínek voják, tak on měl rád sám jako kluk zbraně. Těm zbraním potom dál rozvedl tu řeč, jak ním tíhnul, jak se mu vždycky líbil ten mechanismus těch zbraní. On sám se potom vyučil zámečníkem a vyprávěl, jak byl zručný. Takže pro něj nebyl problém si vyrobit i nějaký vloupačský vercek nebo zlodějský a tak dále.
Jiří Robeš se otevřeně doznával. Za mřížemi prý strávil 40 let svého života a před půl rokem si odseděl svůj poslední 17-letý trest. Bylo to za vraždu, kterou spáchal při přepadení v 90. letech.
Zabil vojáka z hlídky při vloupání do potravin, kde ukradl uzeninu zhruba za pár set korun. A přitom, když ho hlídka dostíhávala vozem, tak on namířil na ten vůz a zastřelil tam vojáka. V té době vlastně vojáci nám pomáhali, drželi s náma hlídky a tak dále.
Poté, co zásahovka teda samozřejmě udělala u něj prohlídku, byla eskorta, tak dá se říct spolupracoval. Přesně věděl, co ho bude čekat, přesně věděl, jaký je postup při tom vyšetřování.
Bylo také velice zajímavé u toho člověka, on se s tím, když to vyprávěl, jakoby pochlubil, že v 77. roce on byl jeden z prvních pachatelů loupeže na kurzovním vozidle. To v té době tady vůbec nebylo. On byl zakladatelem tady toho fenoménu. Dostal za to taky asi 10 let. Každopádně byl asi 10krát soudně trestán. Ocezíno měl 40 let. A naposled vyšel z toho kriminálu v roce 2007, někdy na konci roku. A na svobodě byl de facto necelých půl roku.
Další výslech pokračoval už na policejní služebně. A přestože se muž před pár desítkami minut pokusil znovu zabít člověka, probíhal v přátelské atmosféře.
My se musíme snažit i postupovat tak, aby nejenom jsme toho pachatele zadrželi, ale aby jsme mu to prokázali. A někdy je důležitý ten kontakt s tím podezřelým, s tím pachatelem vést nějakým způsobem tam, aby jsme získali z toho co nejvíc.
Recidivista Jiří Robeš se z vězení dostal na 7letou podmínku a snaha o lepší život mu vydržela jen chvíli.
Půl roku po propuštění neměl finanční prostředky, bydlel u kamaráda, s kterým se samozřejmě poznal ve výkonu trestu, ten nechal u sebe bydlet a samozřejmě drobnější krádeže. A to, co je zajímavé, tak jsou i zkušenosti, které ten člověk ve výkonu trestu získal.
Snažil se osamostatnit, dal si několik inzerátů, seznámil se s několika ženami, ale žádný pořádný partnerský vztah mu nevyšel. Každopádně po měsíci a půl se uchýlil k tomu, že si začal jakoby zvyšovat svůj životní standard opět krádežemi, vloupáním a tak dále. Dokonce došlo k tomu, že se pokusil přepadnout benzinovou pumpu někde v Tatobytech, dále někde v Senici, dokonce ukradl vůz, ten vůz zapálil při tom přepadení té benzinové pumpy.
O vykradení pošty recidivista Robeš přemýšlel už nějaký čas. Nejprve se kolem Vánoc pokusil vyloupit poštu asi 30 kilometrů od starého Bydžova. Ale někdo ho při práci vyrušil a tak prý musel zmizet. Kriminalista Luděk Čížek si nad policejním spisem připomíná, jak je kriminální prostředí propojené.
Za tím účelem už v té době měl připravenou, jak sám říkal, výbušninu, a to je informace a zkušenost, kterou získal ve výkonu trestu, jak si to má připravit. A chtěl to zkusit za účelem toho, že na každé poště je trezor, kde se ukládá jakási záložní hotovost, a tak by prostě to použil při otevření toho trezoru. Tam se mu to nepodařilo a jelikož zkoušel co jak dál, tak ten Bydžov, kde několikrát projížděl, tak se mu zdál jako příhodný. Takže nejenom, že si vzal brašnu s nářadím tak, aby se dostal dovnitř, to znamená páčidla, hasáky a další věci, náhradní vložku FAB, tak měl i připravenou tuto výbušninu. Ty informace k té trhavině získal z prostředí výkonu trestu a ještě zajímavost asi k tomu, že ty vztahy tam byly takový, že i Kájínek mu pomohl vlastně mít se lépe, aby si mohl pořídit na leasing auto. Je to tadyhle v té jeho výpovědi, tadyhle to mám.
Takže on se začal živit zpočátku poctivě sběrem barevných kovů, zámeční činou, ale to tomu nevydrželo a potřeboval si zvyšovat stále více ten svůj špatně nastartovaný životní standard. Každopádně si opatřil zbraň, tehdy vojenskou, byla to ČZ vzor 52, ráže 7,62 Tokarev, a když potom jsme s ním rozebírali, proč střílel vlastně potom policistovi, tak on nám tvrdil, že ho nechtěl zastřelit, že ho chtěl pouze vystrašit natolik, aby se policista schoval a on měl prostor ke svému ústupu.
30. března roku 2008 po všech výsleších se kriminalisté rozhodli zjistit, jak vše proběhlo přímo na místě loupeže. Cílem bylo především objasnit střelbu a úmysly Jiřího Robeše.
Tak tady medik se vyrobil papku a na místo ní jsem vložil svoji vlastní a pak jsem ji uzamkl, až jsem byl vevnitř.
Tu fatku, kterou jste rozlomil, nechal jste na místě, nebo co jste s ní udělal?
Já jsem ji dal do kapsy a pak jsem ji někde vyhodil, prostě nějakým směrem jsem ji odhodil, to tady nezůstala.
Robeš nyní měl vlastní klíč od vstupu do budovy pošty, došel si do auta pro tašku s nářadím, vrátil se dovnitř a zamkl za sebou. Ocitl se před další překážkou a musel přeštípnout zámek u železné mříže. Zbývaly mu bezpečnostní dveře přímo do služebny pošty. I na to byl ale připraven.
Tyto dveře byly zamčené?
Tyto dveře byly zamčené. A byl to bezpečnostní zámek, takže tam jsem nemohl lámat. Tak jsem použil šroubováky s páčidlem a ty dveře jsem vylomil.
V jakém místě jste asi páčil?
Páčil jsem asi ještě na těch místech. Šel jsem takhle od vrchu dolů až sem, no, až to potom půjde.
Takže ta poškození na dveřích korespondují s tím, no, s těmi místy, kde jste páčil.
No, tady to takhle vymačkaný.
Tak. Jak jste postupoval dál?
Dále jsem vešel dovnitř. Zde byla obyčejná fotka, tak tu jsem zase zlomil pomocí jasáku a otevřel dveře.
Ta poškození na těch dveřích, která tam vidíme, korespondují s vaším jednáním na místě?
Ano, korespondují. Protože já jsem používal na to páčidlo a to se zalilo, jako zamořilo do těch překlišky těch dveří.
Přestřípává ty signalizační zařízení a postupuje dál do vedlejší místnosti, kde byl ten trezor. A teď je připraven použít po domácku vyrobenou výbušninu. Jedna velká rána, pak to dá do druhé, druhá velká rána, kolečko vypadává, no ale bohužel trezor zůstává uzamčen. Tak se dostal na spodní část, která se mu povedla otevřít, protože nebyla teda tak zajištěna. Ta síla těch dveří nebyla taková, tam byly nějaké cennosti, kolky, spíš takové drobnější věci, ne finanční prostředky.
Co se týká loupeže a způsobu jejího provedení, Robeš vše popsal a přiznával se. Jenže v okamžiku, kdy došlo na otázky, kdy a proč použil zbraň, začal odpovídat účelově.
Toto okno se mi zdálo jako pro můj únik vhodný.
Proč právě toto okno?
Protože bylo dál od těch policistů, že, kteří byli v té přední části. Bylo tady jedno auto, čili byli tady vlastně dva, jo. Tak to bylo ještě snažší.
On nám začal tvrdit, že nevěděl, kam střílí, že nestřílí do toho policisty, že ho chtěl pouze vystrašit a že tu zbraň dobře znal a uměl s ní zacházet, jelikož se jednalo o vojenskou ČZ-tu vzor 52 a on, když byl na vojně, tak měl takovou ČZ-tu přidělenou. Jenomže zase my, co jsme byli na vojně, jsme věděli, že by musel být důstojníkem, aby měl přidělenou tuto krátkou střelnou zbraň. Takže nechali jsme ho vyprávět, až jsme získali co nejvíc informací, on nám řekl, jak to celé bylo. Každopádně gro té věci bylo v tom, že, a byla to nejzásadnější a nejzávažnější záležitost v celém tom skutku, že to byl pokus vraždy na policistovi.
Ta důkazní stránka je jasná. Zbraň zajištěná, všechny věci, které použil při páchání, zajištěny. Prostě klasika z první republiky. Co pak bylo problematicky, aby jsme mu dokázali a prokázali to, že ty výstřely, které vedl, nebyly, jak sám říkal, jenom zastrašující k tomu, aby policista opustil to své stanoviště, kde stál a on mohl utíct, ale že skutečně byly směrem na toho policistu a ten policista opravdu slyšel nebo měl pocit průletu té kulky kolem jeho hlavy.
Ukažte jenom, co jste tady udělal, jak jste se vyklonil a kam jste se díval.
Tak jsem se tady takhle podíval a tady zpravo, je to tak asi 4 metry, jsem uviděl nějakého člověka a měl uniformu, takže to byl policista.
A takhle jsem vytáhl pistoli a střelil jsem následit šikmo od té osoby.
Vy ukazujete, že jste byl takhle vykloněn. Bylo to skutečné takovéto vyklonění? Sledoval jste obě dvě strany budovy?
No, to už jsem se předtím podíval, viděl jsem, že tam nikdo není. Že ten první, ten je u dveří vstupních, a čili, že toto je ten druhý člen hlídky. Takže jsem věnoval pozornost jenom na tuto stranu.
Na sobě jsem měl upnutý opasek a na něm bylo pouzdro pro pistoli. Pistoli jsem měl v pouzdru a když jsem teda došel k nějakému tomu nápadu, že bych ho mohl vystrašit, aby se mě skoval a já využil toho okamžiku, že vyskočím ven a proběhnu tady na silnici směrem k autu, tak jsem se teda vyklonil, vytáhl jsem teda pistoli, sundal jsem si, stroloval jsem si kuklu, no a vystrčil jsem ruku a vystřelil jsem takhle směrem ven.
Z kuklou, staženou přes obličej, aby se prý nedal odhadnout jeho věk, se znovu vyklonil z okna a zamířil směrem k policistovi.
Tu střelbu přiznal, ale samozřejmě nechtěl jsem ho zasáhnout. Kdybych chtěl, udělám to, ale potřeboval jsem jenom, aby se skryl.
Stejně tak postupoval před tím, což jsme tenkrát se dověděli, že na tu hlídku, když zabil toho vojáka, tak se otočil k tomu vozu a přímo mířil, jak hovořili ostatní ty policisté z toho auta, mířil na ten vůz do toho okýnka, kde seděl ten voják. Takže toto je vlastně velice obdobná záležitost. Pak dále uvedl, že střílel ještě v jednom případě. A to bylo, co se vrátil z té basy v roce 2017 při přepadení toho benzinového čerpadla v Tatobytech. Ale uvedl, že střílel pouze přes sklo někam do regálu. A bylo to na ten popud, že když zamířil na toho pumpaře, tak ten pumpař mu řekl, tak střílej, já ti neotevřu. A on na schvál vystřelil. Ale v tuto chvíli se už nedovíme, jestli mířil přímo na toho pumpaře, protože průstřel tím sklem změní tu dráhu.
Ale věděl záměrně. To prostě věděl, že nemůže říct, chtěl jsem mu zastřelit.
My jsme potom zjišťovali samozřejmě, kam letěly vlastně ty kulky, kde jsou střely v těch předmětech kolem dokola. To se pak nakonec dohledalo a bylo to tím směrem, kde byl právě ten policista. Naopak na druhou stranu, a to i ta stará žena uvedla, že policista, když opětoval tam tu střelbu, takže střílel do vzduchu s varováním. Jo, takže on postupoval vlastně tak, jak má, kdežto tenhle ten pachatel, ten střílel vyloženě na něho.
Tam, kde jsme našli místo, kde byl zásah těch vystřelených střel, tak to opravdu směřovalo do horní poloviny těla toho policisty. Prostě hrudník nahoru a hlava.
Robeš se nakonec rozhodl, že vyšetřovateli Luďku Číškovi ukáže, kam zbraň, ze které střílel, odhodil.
On si údajně, tak jak uvedl přes anonci, přes inzerát, sehnal v Praze, kam si pro ní zajel asi za 15 000. Měl tam asi 24 nábojů do toho a prostě na inzerát, tak jak asi v té době bylo třeba možné. Samozřejmě jsme nedohledali a nezjistili přímo tu osobu, protože samozřejmě to je všechno bez nějaké identifikace osob a prostě zbraň potřeboval, takže ji získal.
To, co se dělo v tom objektu, to se dalo krásně poskládat do toho skutku, ale jediný problém byl, že nám neustále tvrdil, že nechtěl zabíjet.
Na základě všech těch dalších úkonů, expertiz, prověrky výpovědi na místě jsme pak to překvalifikovali právě na pokus vraždy a to i jako zvláště nebezpečný recidivista.
Jeho to jakoby postupně lámalo. On byl čím dál tím víc odevzdanější a skeptičtější k té věci. On si sice tvrdil neustále, že ho zabít nechtěl, ale viděl, že takto to nikdo posuzovat nebude.
My jsme pak dělali i prohlídku, ne domovní, ale byla to prohlídka nebytová v garáži, kde on vlastně u toho kamaráda asi přebýval a tam bylo strašná spousta věcí, které pak jsme zjistili, že pocházejí z trestné činnosti a museli jsme to ještě, když to řeknu, dokumentovat dál.
Prověrkou výpovědi, ale práce kriminalistického týmu neskončila. Specialisté museli zjištění kriminalistů ověřit a potvrdit.
Ta jeho výpověď korespondovala se zajištěnými stopami. Co k tomu použil? Pákový kleště na překonání visacích zámků, fabka rozlomená, kterou on popisuje, že hasákem rozlomil. Balistika, jestli s tou zbraní bylo vystřeleno, jestli tou zbraní nebyl spáchán další jiný trestný čin, což je taky velice, velice důležitý. Přichází mechanoskopie, přichází daktyloskopie, genetika, chemie na tu výbušninu, kterou použil, aby jsme to měli ztotožněný.
Protože se Jiří Robeš snažil vyloupit poštu už na podzim roku 2007, brzy po propuštění z vězení, je pravděpodobné, že pokud by ve starém Bydžově uspěl, vydal by se časem loupit znovu. A jestliže by mu zbraň v útěku pomohla, nejspíš by neváhal ji opět použít.
A teď teď si berme to, jaká by byla jeho reakce, kdyby se setkal s tou nájemnicí, s tou babičkou, která jde po schodech zjistit, co se děje, a teď se s ní tam setká. Má zbraň? Jak by reagoval? To je, co si můžeme domýšlet, a nemůžeme absolutně vyloučit ten fatální následek a to, že by tu zbraň případně i proti ní použil. Ten verdikt i soudu pak byl jednoznačný, jasný a i na základě znaleckých posudků, kde resocializace, dá se říct, nebyla možná s ohledem na to, čím si prošel, tak i soud rozhodl a vynesl verdikt. To jednání bylo posouzeno tak, jak státní zástupce předložil, a byl odsouzen na doživotí.
On vlastně většinu života prožil v kriminále. Ale jak říkají kriminálníci, čím je člověk starší, tím ten kriminál hůř snáší. Protože ti mladí muži se tam perou a tak dále, pořád se tam konfrontují, a vlastně, aby tomu starší chlap čelil, tak to je obrovský nápor.
Byl srozuměn, že v 65 pro něj jakýkoliv vyšší trest je v doživotí, pokud to tak můžeme říct. Tak se prostě rozhodl, že se k tomu postaví tak, že spáchá sebevraždu.
Od svých 18 let strávil Jiří Robeš na svobodě s přestávkami pouhých 15 let. I během té doby ale kradl, loupil a nakonec i zabíjel. Když byl na podzim roku 2007 podmínečně propuštěn, začal s krádežemi a vloupačkami téměř ihned a do půl roku opět vytáhl zbraň proti člověku a vystřelil. Z posledního doživotního trestu si neodseděl ani 2 roky a svůj smutný životní příběh ukončil ve vězení vlastní rukou.